mesajul a fost predicat de Titus Colțea în data de 9 octombrie 2011 în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje din Cartea lui Iacov. Este al 20-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Dovezele unei religii adevărate, separarea de lume. Iacov, capitolul 1, începând versetul 26 până în capitolul 2 cu versetul 7. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve, în necazurile lor, să ne păzim neîntinați de lume. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru, Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului, căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost, și voi puneți ochii pe cel cu haină strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi ziceți săracului, tu stai colo în picioare sau șezi la picioarele mele, nu faceți voi o deosebire în voi înșivă și nu faceți voi judecători cu gânduri rele, ascultați pe iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să se facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făcut-o celor ce iubesc și voi înjosiți pe sărac? Oare nu bogații va supre și bătăresc înaintea jucătorilor? Nu bajocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Amen. Iacov, cel mai calificat păstor care a fost vreodată, și el ne confruntă cu anumite realități spirituale de care trebuie să ținem cont. Nu există bătălie mai mare care se dă în această lume ca bătălia pentru sufletele noastre. Și diavolul nu contează unde să ne abată pe traseul, pe pelerinajul nostru spre cer. El va încerca la început. El va încerca să ne blocheze urechea, să ne blocheze ochii, să ne auzim Evanghelia, să nu vedem slava lui Iisus Hristos. Dar odată ce am depășit această blocare a diavolului și mergem mai departe și ne deschidem pentru lumea spirituală și lăsăm cuvântul să intre în noi, el va încerca și mai departe până la sfârșitul vieții noastre, până la ultima noastră suflare să ne abată de la cale. Și erau oameni care erau în prima biserică și era numai o singură biserică în care erau apostolii în viață să aducă învățătura cea mai corectă și practica cea mai ortodoxă care poate să fie. Și în ciuda faptului că erau în cea mai curată, mai fidelă, mai aproape biserică de ceea ce înseamnă biserica ideală, erau oameni care aveau o religie falsă, întinată, înșelătoare. Contează mult în ce biserică ești, dar s-ar putea să fii în cea mai bună biserică și să te înșele. Și de aceea Iacov vine cu 3 teste. Și aceste 3 teste trebuie să ne le punem mereu și mereu în fața noastră, pentru că sunt jaloanele de-a lungul căii înguste la care mereu și mereu trebuie să ne evaluăm. Sunt eu cu limba înfrânată? Și din păcate sunt oameni care de 10 ani sunt în biserică și să nu-și deschidă gura. Că numai bălării, numai bârfe, numai vorbe deșarte, numai adevăr nu este în gura lor. În ciuda faptului că se laudă că eu din butuc sunt pocăit. Bunii și străbunii mei au fost pocăiți și se înșală. Al doilea test este această dragoste pe care trebuie să o avem pentru cei în nevoie. Religiunea curată și neîntinată este să cercetăm pe văduve și pe orfani în nevoile lor. Și am văzut că văduvele și orfanii în vremea aceea reprezentau o categorie largă din societate. Ăștia erau săracii săracilor. În prezent nu ne confruntăm cu aceeași problemă socială majoră, pentru că, slavă Domnului, n-am avut războaie. Atunci războaiele erau aproape la 50 ani și cine mureau, bărbații, care erau forța de muncă, care trebuia să câștige pâine. Dar avem și în prezent săracii noștri. Avem în prezent nevoile noastre. Și religiunea curată și neîntinată este să fii sensibil la nevoile celor din jurul tău. Fie că sunt oameni singuri, fie că sunt oameni bolnavi, fie că sunt oameni care în aceste condiții așa de precare economice și-au pierdut sursa de venit și existență și nevoie, să nu fim nepăsători față de nevoile celor din jurul nostru. Al treilea test este această separare de lume, să ne păzim neîntinați față de lume. Și asta înseamnă sfințenie. Atenție la gură, fii generos cu mâna și păzește-ți inima mai pe sus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și aceste trei standarde puse de Iacov nu sunt altceva decât cele mai definitorii trăsături de caracter pe care le are Dumnezeu. Dacă suntem născuți din Dumnezeu, îi purtăm codul genetic. Și dacă suntem născuți din Dumnezeu, trebuie să manifestăm trăsăturile pe care le-a Tatăl nostru. În momentul când anumite persoane care mă cunosc și pe mine și cunosc și fetele mele, spun, doamne, ce seamănă cu tata? Chiar dacă sunt fete, seamănă cu tata. În momentul când vă uitați iar la frații mei din familie, toți semănăm împreună. Adesea când vorbim la telefon, lumea mă confundă cu Lucian sau cu Viorel. Vocea noastră este foarte asemănătoare. Și așa trebuie să fie relația noastră cu Dumnezeu. În momentul când cineva se uită la noi, să zică, doamne, ce seamănă a Dumnezeu? Ce seamănă, ce aromă are a Fiului Dumnezeu, a dragostei, a adevărului, a sfințeniei? Trei trăsături definitorii al Dumnezeu trebuie să fie deplin manifeste, fără dubiu, fără umbre, trebuie să fie manifestate în viața noastră. Și ultima pe care o abordează Iacov, prima care de fapt o dezvoltă, el prezintă doar ca și un cap de afiș despre ce urmează să vorbească în epistolă, despre cele trei lucruri, și anume înfrânarea limbii, dragostea față de aproapele, slujirea aproapelui nevoi și apoi sfințirea vieții. Restul epistolei se ocupă de aceste trei probleme. Și chiar dacă o menționează ultima, separarea față de lume, el o dezvoltă apoi prima, separarea față de lume. Trăsătura cea mai copleșitoare de caracter din cele trei menționate este a lui Dumnezeu, este sfințenia. Toți cei care au avut privilegiu enorm să aibă o viziune a cerului, toți cei care și sunt cu zecile de mii, în ultimii ani de zile au murit și au ajuns în cer. Toți spun următorul lucru. Ceea ce este copleșitor este lumina care este în cer. Este o lumină care nu poți privi. Dumnezeu este îmbrăcat cu lumină și strălucire. Este ceea ce spune Pavel, a fericitului și singurul Dumnezeu care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu îl poate vedea. Cei care au murit n-au văzut nici unul dintre ei față lui Dumnezeu, au zmat lumina. Din ce cauză? Pentru că cel mai șocant, mai copleșitor atribut pe care l-are Dumnezeu este sfințenia, e lumina, e puritatea, e curățenia. Isaia, capitolul 6 cu 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umbreau templu. Serafine stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii uși de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fân. Și ce spune Isaia? Care era cel mai ales, cel mai neprihănit din generația aceea, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buzne curate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buzne curate și ochii mei au văzut pe împăratul Domnul oștirilor. Asta este senzația pe care o au oamenii în momentul când stau în prezența lui Dumnezeu, de copleșitoare lumină, sfințenie și de totală netrebnicie, abjectă mizerie în care suntem noi, cei mai sfinți dintre noi. Exodul 24:9. Dumnezeu îngăduie ca Moise, Aaron, Nadab și Abihu și 70 dintre bătrânii lui Israel să meargă să întâlnească cu Dumnezeu pe munte. Și în momentul când se apropie pe munte, ceea ce văd, văd o lucrare de safir străveziu, o lumină ca și gloria cerului. Asta este Dumnezeu, îmbrăcat în lumină și strălucire. De aceea, sfințenia este trăsătura fundamentală a lui Dumnezeu și ea trebuie să fie și trăsătura fundamentală a noastră. Dumnezeu este sfânt, Sfânt, sfânt. Păcatul nu poate coexista cu Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu spune cel mai mic dintre păcatele noastre. Și mânia lui este stârnită de fără de lege, de păcat și nelegiuire. Dumnezeu nu poate tolera păcatul. Păcatul este o urăciune în fața lui care stârnește indignarea, mânia și focul nistuitor al mâniei lui. Și orice violează sfințenia lui, el își răzbună onoarea călcată în picioare în universul care este a lui. Ei, universul lui, ei, lumea lui. Și el vrea să o păstreze curată și neîntinată. De aceea, un creștin adevărat, religia adevărată, te constrânge să te separi de lume, să te separi de păcat și să trăiești în sfințenie. Nu există altă cale. În momentul când te duci în anumite biserici și vezi că nu se vorbește nimic despre sfințenie, despre curățenie, despre separare de lume față de păcat, în care lucrurile sunt așa de confuze, în care noi suntem chemați să ne bucurăm de toate lucrurile. Te rog frumos să nu-l ofensezi pe fratele, că trăiește în păcat, în concubinaj, în tot felul de relații păcătoase, în tot felul de practici murdare și lumești. Să-i acoperim. Este cea mai înșelătoare strategie a diavolului. Dumnezeu este har. Este iertare, este bunătate, El primește pe toți, nu contează cum vii. Da, îi primește, da, îi primește să-i schimbe, să-i facă sfinți, să-i facă desăvârșiți, fără de care nu vom putea vedea niciunul pe Dumnezeu. În momentul când ni se spune că trebuie să ne păzim neîntinați de lume, asta nu înseamnă să fim separați de oameni, ci separați de lume. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci lumea și pofta ei piere, dar cel ce face voia lui Dumnezeu va trăi în veac. Lumea este întreaga schemă a lucrurilor organizate de mintea umană ca să-și împlinească poftele și instinctele lor carnale fără să țină cont de Dumnezeu, fără să țină cont de legile și valorile și judecățile lui Dumnezeu. Lumea este, de fapt, în opoziție cu toate principiile și mecanismele ei de funcționare față de tot ce înseamnă sfințenia și neprihănirea lui Dumnezeu. Și câtă vreme suntem în lume, trebuie să știm un lucru. Trebuie să afirmăm separarea noastră categorică față de lume, seducțiile ei, atracțiile ei, distracțiile ei, gratificările ei. Mai țineți minte când ne-am dus în apa botezului, ce am cântat? M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Înainte-i Iisus, în urmă-i lumea și înapoi eu nu voi da. Viața noastră trebuie trăită cu această conștiință. Nu mai suntem din lume, suntem din lumea lui Dumnezeu. Și după cum lumea de atunci l-a urât pe Iisus Hristos, la fel și lumea de astăzi ne va urâ pe noi. Se va bucura nemaipomenit lumea în momentul când facem ceea ce fac ei. Lumea știe că pocăitul nu trebuie să minte, nu trebuie să bea, nu trebuie să se îmbete, nu trebuie să înșele, el trebuie să fie onest, să se țină de cuvânt, să fie curat, să fie integru, să fie fidel în familie. Dar în momentul când lumea vede că noi bem cu ei, spunem aceleași cuvinte și bancuri porcoase și trăim ca și ei, zic, brac, ce mă bucur, l-am adus la nivelul nostru. În momentul când ai avut un cerc de prieteni cu care te-ai dus la băut și la un moment dat zici, Doamne, nu mai pot să beau băieți, am probleme cu ficatul. Doctorul mi-a spus că să nu mai pun alcool în gură. Zic, bravo, ai grijă mai, să nu cumva să te mai văd cu sticla. Și când stau, tu să nu bei, lasă bem noi, tu ești bolnav. Dar du-te în cercul lor de prieteni și spune următorul lucru. Medicul meu suprem, doctorul Iisus, mi-a spus să nu mai beau pentru că îmi strică sufletul. Da, de unde? Și știți ce vor face? Vor face tot ce le stă în putință, în abilitățile lor, să te facă să bei numai un singur pahar. Măi, numai un pahar de bere, nu-i cădere din har. Numai să bei o sticlă cu noi. Și atâta tot. Și după ce au văzut că ai băut sticla împreună cu ei, exact ca noi, nu se deosebește. Ce bine pare că l-am târât din nou la nivelul nostru. Așa că asta este sistemul lumii. Lumea are un sistem care a creat această mentalitate și forță și constrângere să te aducă la nivelul ei și lumea în esența ei este ostilă lui Dumnezeu. Și noi nu putem să ne trăim viața de mâine pe făgăduințele sau promisiunile pe care le-am făcut în urmă cu câțiva ani de zile. M-am hotărât în urmă cu 40 de ani să-L urmez pe Iisus. Vreau să o facem astăzi, mereu și mereu. Pentru că presiunile lumii sunt așa de subtile. Pentru că deciziile pe care trebuie să le facem nu sunt neapărat mari, ci vulpile mici strică viile mari. Muștile mici strică uleiul negustorului. Păcatele acestea mici, seducțiile acestea mici pe care nici nu ne dăm seama, ele ne atrag și dintr-o dată ne trezim că suntem ca lumea. Acest bombardament continuu în urechi, în ochi, în imaginație, atracției, a strălucirii banului, a succesului, a popularității, a celebrității, a puterii, a controlului, erodează hotărârea pe care am luat-o cu ani în urmă de a fi curați, sfinți, consacrați în exclusivitate pentru Iisus Hristos. Nu e așa că atunci când am avut experiența aceea a convertirii, a pocăinței, în care ne-am văzut stare de păcătoșenie, în care ne-am dus și am primit iertare, am trăit după aia așa de atenți ca nu cumva să facem ceva din lucrurile lumii care să ofenseze Duhul lui Dumnezeu noi. Țin minte că eram de 14 ani când m-am întors la Domnul, până atunci aveam chitară, cântam tot felul de prostii și măgării. Repertoriul Beatles era arhicunoscut de mine. După ce m-am pocăit, nici măcar acordurile de la Lady Madonna nu venea ca să le mai cânt. Și stăteam departe. Dar după aceea, ce s-a întâmplat? Nu ne dăm seama cum ne înfășoară lumea. Este ca și situația aceea în care ai o broască și dacă ai o broască și o pui într-o apă fierbinte, când ai pus oala aceea fierbinte, broasca imediat sare afară. Dar pune broasca într-o apă călduță și încălzește apa din ce în ce mai mult și vei vedea că vasele se dilatează. Și după aceea intră o stare că în momentul când apa este aproape de fierbere, nu mai are putere să sară din apă. Și la fel este și cu noi. În modul acesta, subtil, lumea penetrează în jurul nostru, ne înfășoară cu tot felul de îngrijorări, cu tot felul de seducții, plăceri, promisiuni, satisfacții, distracții. Și dintr-o dată ne trezim că nu mai putem să ieșim din ea. De dacă ne-am fi duși dintr-o dată în ceva discotecă, în ceva bordel, în ceva lucruri din ăsta scandalos, oh, eu nu mă duc acolo. Dar te ia cu altceva, cu prietenii, cu câte o glumă, cu câte o distracție în asta aparent nevinovată, doar nu o să fii ușă de biserică, asta e permis. Aș vrea să ne verificăm și dacă testul acesta l-aș pune ca și test în fața celor mai mulți membri din biserică, cei mai mulți membri din biserică ar cădea la test. Ce-ți place mai mult? Să te duci la biserică sau să te duci la film? Să participi la un studiu biblic sau să te uiți la programul preferat de televizor? A participa la un serviciu de evanghelizare sau a participa la un meci de fotbal? Care este preferința ta? Petrecerea veselă cu glume, băutură, antren sau părtășia frățească cu cântări, psalmi, rugăciuni și poate și post? Ce preferi mai mult? Un american tipic este în felul următor. Un sondaj de opinie făcut de United Press a arătat că un american tipic este unul care nu citește nicio carte pe an, care este un materialist satisfăcut cu plăceri mici și plictisit de disputele teologice. Deși poate să frecventeze biserica de 27 de ori pe an, asta înseamnă tot a doua duminică, merge la biserică. El nu este interesat în supranatural. El nu este preocupat nici de cer, nici de iad. El nu este interesat de imortalitate. Principalele lui interese sunt fotbalul, vânatul, pescuitul, mașinile și mai nou și jocurile pe computer. În Anglia, când s-a transmis filmul serial Forsyth Saga la televizor, serialul a fost așa de popular încât bisericile au trebuit să schimbe programul în funcție de programul când se transmitea acest serial. Pentru că membrii preferau să stea în fața televizorului la program decât să vină la biserică. În timpul acesta, un om căruia casa îi era inundată n-a vrut să iasă afară din casă până când nu se termină serialul. Lumea. Când un credincios stă în biserică și îi se pare că o predică de 40-50 de minute este prea lungă, dar când stă în fața televizorului 4-5 ore nu se plânge, pe cine înșală? Când un credincios zice că duminica este ziua de odihnă și e prea multă biserică, vrea să se odihnească. Dar dacă este cumva un mare sale la ceva magazin, sau dacă este invitat de un prieten să meargă undeva în călătorie, e gata să se scoală la 4-5 dimineața să meargă și nu este prea mult. Pe cine înșală? Când un credincios spune că nu poate sta 2 ore pe scaun, dar bine că poate să stea 2 ore pe o scândură sau pe beton la un meci. Pe cine înșală? Când un credincios spune că nu are timp pentru biserică, pentru rugăciune, dar își petrece serile la tot felul de companii, la cluburi, la televizor, la alte anturaje, pe cine înșală? Când o femeie spune că eu nu mă pot concentra mai mult de 30 de minute la o predică, dar este în stare să spună toate detaliile, 2 ore, a tot ceea ce a povestit cu prietena ei de bârfă, pe cine înșală? Ce te deranjează mai mult? Un suflet pierdut care merge în iad sau o zgrietură pe mașina ta nouă? Un program de biserică pierdut sau o zi pe care ai pierdut-o la servici și n-ai luat banii pentru ziua aceea? 10 minute de predică în plus sau 30 de minute când trebuie să aștepți la restaurant până ți se aduce mâncarea? Să nu citești Biblia o zi sau să nu asculți știrile o zi? Când lucrarea din biserică este neglijată sau când lucrul de acasă nu este făcut? A pierde un studiu biblic sau a pierde programul de televizor favorit? Ce te interesează, că zecimile tale sunt mai mici sau că salariul tău a scăzut așa de mult? Ce te interesează mai mult, când copiii tăi sunt întârziați la școală sau sunt întârziați la școală duminicală? Astea sunt câteva teste care, dacă le-aș pune în fața membrilor din bisericile noastre evanghelice, cei mai mulți dintre ei, 90% ar falimenta. Asta este tragedia, că lumea trăiește bine mersi în noi. Îngerul a vrut să scoată familia lui Lot din Sodoma și a prins de mână și a târât după ei, dar n-a putut să scoată Sodoma din inima soției lui Lot. Pe când îl vedem pe Neemia, îl vedem pe Daniel, că este în mijlocul Babilonului, înconjurați de toate seducțiile pe care cea mai idolatră cetate poate să aibă, dar inima lor unde era? În Ierusalim. Nimic din Babilon nu era în ei. Așa trebuie să fie viața noastră. Trăim în lume, dar lumea nu trebuie să trăiască noi. Și este nevoie mereu și mereu să stăm, să ne verificăm inima. Oare mai este lume noi? Un predicator într-o biserică predica despre venirea Domnului Iisus Hristos și predica cu pasiune și predica cu această agonie: vino Doamne Iisuse, vino curând! Și după ce a predicat, la sfârșit a venit o soră la el, supărată, mânioasă: cum ai predicat o asemenea predică? Să nu te mai ud că spui asemenea rugăciune! Eu am așa de multe lucruri pe care trebuie să le fac! Îmi strici toate planurile! La care păstorul a răspuns: Doamne dragă, Iisus va veni fie că vrei tu, fie că nu vrei tu. Dar dacă l-ai cunoaște pe El cum îl cunosc eu, l-ai iubi și tu cum îl iubesc eu, și atunci ai zice și tu împreună cu mine: vino Doamne Iisuse, cât mai curând. Motivul pentru care iubim lumea este că nu-L cunoaștem suficient pe Iisus. Pentru că El este mai presus de orice. Cuvinte pline de farme încrocotesc în inimă: lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul și nu pentru lume, în momentul când L-am cunoaște. Câți dintre noi avem aceeași atitudine pe care o are femeia, chiar dacă nu suntem așa de nepricepuți să o expunem public, dar nu așteptăm că Iisus Hristos să vină astăzi, să vină ceva mai încolo, pentru că mi-am așa de multe lucruri de rezolvat? Unde îți sunt comorile? Dacă comorile îți sunt în Împărăția lui Dumnezeu, atunci lumea este afară. Pe că dacă comorile tale sunt în lume, atunci Împărăția lui Dumnezeu este în afară. Bud Robinson, un cunoscut predicator, a fost găzduit de un prieten în New York, care l-a luat și a arătat orașul cu toate strălucirile, atracțiile, seducțiile, mari metropole, capitala păcatului din lume, New York. Parcă cei din New York vorbesc despre New York și îl numesc The Great Babylon, Babilonul cel mare. Și după ce a vizitat diferitele locuri din New York, Când ajuns acasă, zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai lăsat să văd cele mai celebre locuri din New York și îți mulțumesc că nimic din ce am văzut acolo nu mi-a atras inima. Mulțumesc frumos că New York-ul, cu toate seducțiile lui, n-a avut niciun apel, nicio chemare în inima mea. Lumea din jurul nostru are seducții pentru cei care nu cunosc cât de minunat este Domnul nostru Iisus Hristos. Ceea ce spune Iacov, spune în aceeași direcție cu ceea ce spune Iisus Hristos. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Nevoia noastră după sfințenie, după neprihănire, după curățenie, trebuie să fie la fel de intensă ca și nevoia noastră după mâncare și băutură. Este așa sau nu? Ceva se întâmplă în momentul când ți este foame. În momentul când ți este foame, instinctul este să satisfaci foamea. Și cu cât întârzii să dai, cu atât dorința după mâncare este mai puternică. Și dorința după mâncare, chiar dacă i-ai dat astăzi dimineața de mâncare, pe la prânz încep să-ți fie foame din nou și seara din nou. Și fratele Dan spune, mie îmi spui, el știe foarte bine și noi toți știm foarte bine că lucrul acesta este adevărat. Chiar dacă mergem la cel mai copios ospăț, la săra chinezoică și în care mâncăm bufet, în care luăm, mâncăm de 3 ori mai mult decât ar trebui să mâncăm, după 5-6 ore, după aceea ne este foame din nou. Așa trebuie să fie cu sufletul nostru, să fim flămânți și însetați după neprihănire, după sfințenie, după curățenie. Am fost astăzi la biserică și mă mai duc poate luna viitoare. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Darby spune în felul următor, nu este suficient să fii flământ, ci să fii înfometat, să fii înfometat după neprihănire. Richard Wurmbrand descrie această situație în care un preot catolic, părintele Ghiuț, este bătut. Și este bătut ore între și chinuit, după care este aruncat în celulă și ăștia vin să-l ia și să-l ajute, să-l mângâie, să-i lege rănile și preotul plânge. Și Richard Wurmbrand, încercând să-l mângâie, nu plânge, părinte, că o să treacă. La care spune, Richard, eu nu plâng pentru că mă dor rănile, eu plâng pentru că nu sunt suficient de sfânt. Eu însetez după sfințenie. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Și Iacov ne dă un exemplu așa de comun care se întâmplă în viața noastră de biserică, numai ca să ne arate cât de mult lumea încă este parte din sistemul nostru de gândire, de judecată, de evaluare. Intră în mijlocul vostru un bogat, haină strucitoare, plin de aur. E clar că este o personalitate importantă a comunității și intră chiar după el și un sărac îmbrăcat prost, care e nespălat, mai are și miros din ăsta acid. Și noi ce facem? Ne punem ochii pe cel bogat, îl aducem în față, îl dăm locul cel mai bun. Bine ai venit! Și dăm voie să vorbească și să-și prezinte agenda lui politică. Concurează pentru nu știu ce post în Senat și că are nevoie de voturile noastre, de aceea a venit acolo și dăm întâietate. Pe când în momentul când vine un sărac nenorocit care are și el o povară, are nevoie de ajutor, are nevoie de rugăciune, are nevoie cum să își curățească sufletul, noi îl punem undeva în colț sau la picioarele noastre, tu stai liniște acolo. Această atitudine demonstrează că încă lumea este în noi și suntem cu toții vinovați de această gândire. Știți pentru ce? Pentru că uitați ce spune aici. Frații mei, să nu-ți țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei. Este singura dată în Biblie unde se folosește o asemenea expresie. Iisus Hristos, Domnul Slavei. Problema cu noi este că încă noi nu suntem captați de slava lui Iisus. Să vedem ceea ce vede Iisus. Să fim preocupați de ceea ce este preocupat Iisus. Să ne uităm la lucrurile care le are Iisus Hristos și dincolo de oglinzile sclipitoare a lumii, să ne uităm la adevărata glorie. Gloria aceea a caracterului, a bunătății, a dragostei, a valorii inestimabile pe care Dumnezeu a pus-o în sufletul omului. Ci suntem atrași de ce? De sclipirea aurului, sclipirea hainelor, de titlu, de poziție. Wow! Câte titluri are acest individ nemaipomenit! În momentul când a venit un tip, și știți bine cine, Vicovan, și ne-a impresionat că are patru doctorate, domnule! Are patru doctorate! Cine mai poate fi cu patru doctorate? Și când m-am uitat pe internet, am văzut că doctoratele erau date din astea, cu $400 poți să-ți cumperi doctorat în orice domeniu vrei. Dar să impresioneze! Și noi suntem atrași de titluri, de nume, și nu suntem interesați de caracter, de acele trăsături interioare pe care Hristos vrea să le vadă dezvoltate în noi. Păcatul judecății oamenilor după aparențe. Ai trata pe oameni după aparențele exterioare și nu după valorile interioare este o ofensă la adresa slavei lui Iisus Hristos. Frații mei, încă o dată, hei, mă apropii de voi în calitatea aceea nu de apostol, nu de păstor, nu de unul care stau în vârful ierarhiei și vă dau instrucțiuni și pontific ce trebuie să faceți, să nu faceți. Sunt unul dintre voi, frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos căutând la fața omului. Pentru că credința în Iisus Hristos trebuie să fie însoțită de un anumit comportament. Și comportamentul acesta este cum trăim în lume și cum ne uităm la lume. Este un contrast între slava lui Hristos și slava oamenilor. Oamenii se uită la fața omului, se uită la aparențe, la ce izbește ochii, pe când Iisus Hristos se uită la suflet. Și El îi caută pe cine? Pe cine îi caută Iisus? Pe cei bogați? Pe cei puternici? Pe cei smeriți, pe cei umiliți. Îi caută pe săracii săracilor. Nu suntem toți vinovați de această deformare a valorilor, inclusiv marele proroc Samuel operează după standardul lumii. Samuel, om al lui Dumnezeu, cel mai sfânt din generația lui, un om care iubea părtășia cu Dumnezeu, era un om profund al rugăciunii, mijlocește și strigă pentru Saul, vrea să-l fie recuperat și Dumnezeu zice, destul m-am săturat de plângele tale, nu-l mai plânge, l-am lepădat. Ca să te lecuiesc de această jelanie pe care o ai de ani de zile, ia-ți cornul, pune un de lemn și du-te și unge un nou împărat. Și se duce să ungă pe un nou împărat în casa lui Ișai, din Betleem. Când a intrat Samuel și l-a văzut pe Eliab, bine făcut, ținută de împărat, demn, negreșit, unsul Domnului este aici, înaintea mea. Asta este. Și gata să ia cornul și să-l ungă ca și împărat. Și Domnul a zis, nu te uita la înfățișare și la înălțimea staturii lui. Era făcut bine, ca și bradul, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochii, pe când Domnul se uită la inimă. Asta este slava pe care o are Iisus Hristos. El s-a îmbrăcat cu smerenie ca să ne descopere bogățiile infinite pe care le are Dumnezeu în omul ascuns a inimii. A venit următorul dintre fiii lui Ișai, la fel, bine făcut. Și pe acesta l-am lepădat. Și următorul, până se pare că Samuel încă n-a învățat lecția nici la primul, nici la al doilea. Și la sfârșit, mai este vreunul? Oh, mai este mucea, dar e la oi de capul lui. Nici părinții nu mai credeau în el. Asta este ceea ce aș vrea ca să curățim din noi. Să nu lăsăm valorile împărăției lui Dumnezeu să fie înlocuite cu valorile lumii acesteia. Voi nu mai sunteți din lumea aceasta, ci sunteți din împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu este o ierarhie diferită de valori. Ferice de cei săraci în Duhul, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, ferice de cei împăciuitori. În momentul când Ioan Botezătorul a trimis pe ucenicii lui să-l întrebe pe Iisus Hristos, tu ești? Chiar ești tu? Pentru că nimic din ceea ce așteptam eu să se întâmple cu Mesia nu se întâmplă. Inclusiv Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie din vechea dispensație, este prins de un alt sistem de valori decât este Iisus Hristos. Și uitați ce îi răspunde Iisus Hristos. Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săraților li se propovăduiește Evanghelia. Cu cine este asociat Iisus Hristos? Unde se manifestă slava Lui? Sunt prieten cu Irod? Am reușit să-L influențez pe Pilat? Sunt din gașca marilor preoți? Care este cercul de prieteni pe care El îl are, clubul la care este înscris Iisus Hristos? Noi cu ce ne-am lăudat? Oh, am fost la Casa Albă, m-am întâlnit cu tare senator, cu tare congresmen. Primarul m-a primit ca să îmi prezintă omagiile lui. Asta ar fi lauda noastră, nu? Pe când uitați care este marca slavei lui Iisus Hristos. Orbii, șchiopii, leproșii, surzii, morții și săraci. E așa că trebuie să ne schimbăm și noi radical. Și aceasta este peste tot în Scriptură. Începând din Vechiul Testament până în Noul Testament. Vechiul Testament, Deuteronom 7:6. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, Domnul te-a ales să fii un popor al Lui printre toate popoarele pământului, nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi, căci sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Căci Domnul vă iubește și a vrut să-și țină jurământul pe care l-a făcut cu părinții voștri, de aceea v-a scos din casa robiei, din mâna lui Faraon. Pentru că sunteți cel mai mic dintre popoarele lumii. Și Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 1, cu 26, de pildă, fraților, uitați-vă, voi care ați fost chemați, nu sunt nici mulți înțelepți, în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu alege lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte, Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari și Dumnezeu alege lucrurile josnice și lucrurile disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Mă pot intra bogați în împărăția cerurilor? Unii dintre voi spun foarte serios, pot. Avram a fost bogat și este tatăl tuturor celor credincioși. Iov a fost un om care a fost foarte bogat, mai bogat decât toți fiii răsăritului și era un om despre care nu cred că se mai spune în Biblie de trei ori că era neprihănit, neprihănit, neprihănit. Ei au intrat în cer nu din cauza bogăției, ci ei au intrat în cer în ciuda bogăției. Pentru că bogăția este adesea una dintre cele mai mari obstacole de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Un tânăr bogat vine la Iisus Hristos fugind să-L întrebe, bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Iisus Hristos se uită la el și îl iubește. Ce să faci? Să păzești poruncile. Toate aceste porunci le-am păzit cu sfințenii din tinerețea mea. Felicitări, bravo, îți mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai, dă la săraci și vino și urmează-mă. Și acest tânăr pe care Iisus Hristos l-a iubit și l-a felicitat, a plecat de la Iisus Hristos trist. Puțini oameni au plecat triști de la Iisus Hristos când au venit să aibă o întrebare așa de importantă, esențială, cum să obțin viața veșnică. Au venit unii și au pus tot felul de întrebări ca să-l prindă în cursă și au primit pe măsură. Dar n-a venit un sărac, un bolnav, n-a venit un lepros, n-a venit cineva, un părinte care avea o copilă bolnavă sau care era pe moarte, să nu plece de la Hristos plin de bucurie, negrăită și strălucită. Și bogatul acesta pleacă de la Hristos întristat și condamnat. Din ce cauză? Din cauza bogăției. Nu este nebun cel care dă ce nu poate păstra pentru a câștiga ce nu poate pierde. Este Jim Elliot care s-a dus cu Evanghelia la un trip a UCA din America de Sud, din zona Amazonului, să le ducă Evanghelia conștient de faptul că tribul acesta este un trib de canibali care îi poate termina. Și în ciuda aceea a zis, vreau să mă duc să le duc Evanghelia. Și în jurnalul lui personal, el scrie, nu este nebun cel ce dă ce nu poate păstra,
pentru a câștiga ce nu poate pierde. Lumea, cu toate bogățiile și avantajele ei, nu le putem păstra. Am ieșit goi din pântecele Maicii noastre și cum ne ducem? Tot goi. Și nu-i nebun cel care dă oricum ce nu poate păstra pentru a câștiga ce nu poate pierde niciodată. Noi trebuie să înțelegem că în lume sunt tot felul de distincții, ierarhii, clase, caste, pentru ca să pună în evidență toate aceste forțe ale lumii care sunt opuse față de Împărăția lui Dumnezeu. Dar una dintre cele mai importante trăsături ale creștinismului este că creștinismul șterge toate barierele artificiale pe care lumea le aduce ca să ne facă toți egali. Galateni 3:27. Toți care au fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos, de aceea nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți suntem una în Hristos. Și bogatul și săracul sunt la fel înaintea lui Dumnezeu. Odată ce intrăm pe poarta creștinismului, suntem toți egali, de aceea ne numim frați. Nu excelență, nu mai știu ce alte titluri de onoare, nici măcar părinte. Să nu vă numiți părinte, căci unul singur este părinte. Să nu vă numiți dascăl, unul singur este dascălul vostru. Și mai ales să nu facem deosebire între oameni din cauza bogăției materiale. Asta este împotriva Spiritului lui Iisus Hristos, ofensă la adresa slavei Lui. Când a venit Iisus Hristos, unde a venit? A venit într-un grajd, într-o familie extrem de săracă, a trăit o viață grea de sărăcie, pentru ca să ne ofere un exemplu, așa trebuie să ne raportăm și noi la viață și să vedem ce este valoare, nu în lucruri materiale, ci în ceea ce înseamnă gloria slavei lui Iisus Hristos. Și Iacov spune ceva mai departe, bogații vă prigonesc, bogații vă batjocoresc. Saul, care era din clasa aceea a lumii politice puternice din Ierusalim, el îi târa pe credincioși și îi făcea să batjocorească numele lui Iisus Hristos. De aceea, voi îmbrățișați pe bogați cu atâta generozitate? Nu ei vă dau în mâna judecătorilor și vă dau ca să fiți prigoniți, bogații? Ce-i cu voi? De ce nu gândiți drept? Lumea care pătrunde așa de subtil în viața noastră. Albert Camus are o piesă scurtă, intitulată Femeia stricată, în care este vorba de un cuplu care trăia la țară și care... El era un negustor, mergea des la oraș și a hotărât să o ducă și pe ea de data aceasta la oraș. Era prima vizită acestei femei la oraș. El a dus-o în oraș să vadă luminile și distracțiile orașului și în timp ce el își vedea de afacerile lui, ea a fost lăsată singură la hotel. Atunci a început să reviseze un vis pe care l-avea în tinerețea ei. Nu mi se spune visul, dacă visul era cu fantezii erotice, dar s-a gândit că este ultima ei ocazie când poate să-și împlinească visul. A vrut de multe ori să-și împlinească visul, dar era frică de bărbat, că dacă o găsește, primește. Așa că era ambiguă între dorința de a-și împlini visul și teama de a fi găsită și pedepsită. Seara, petrec în oraș amândoi, se întorc la hotel, soțul se pune în pat și pune capul pe pernă și doarme dus și ea este trează și este obsedată de gândul acesta că în sfârșit acum se ivește ocazia și își poate împlini visul. Așa că se scoală tiptil, se îmbracă, iese în oraș și petrece toată noaptea în oraș. Când se întoarce spre dimineață, se furișează în pat, soțul nu știe că i-a dispărut toată noaptea și în timp ce este în pat, lacrimile-i curg pe obraz, își pune mâna la gură din cauza sughițelor de plâns și soțul se trezește uimit. Ce-i cu tine? De ce plângi? Și în mod tipic în care se sfârșesc istoriile existențialiste, anticlimactic, ea îl împinge cu mâinile și spune nimic. Pur și simplu nimic. N-am nimic. Este așa de tragic când crezi că lumea are împliniri, are satisfacții pe care ți le dorești, să le guști. Și în momentul când le-ai gustat, știi care este consecința? Îți dai seama că nu este altceva decât goană după vânt, deșertăciune, o deșertăciune a deșertăciunilor. Descoperi că experiența cea mai strălucitoare și mai trepidantă pe care ți-o oferă lumea nu este decât nimic. Absolut nimic. 1 Ioan 2:15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și odoroșenia vieții, nu este la Tatăl, ci în lume, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia Dumnezeu rămâne în viață. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.